habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a idinka imaneysa Washington.
waa axad bisha novembar waa 5-20 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawan waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha dalka jabuuti oo dhagax dhiga dhismo guryo cusuba oo laga dhisayo waddankaasi, mashruucaasi oo hirgelinayaan bangi islaami ah.
Banka islaamigu iyo banka ribowigu way kala duwan yihiin, ha kala duwanaada nina bilaa faa'iida ma seexanaya, waaba shaqaba ma jirto. Lacagtaad dhigata haddayn waxba tarayn macnaha ay leedahay ma jirto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
reeraha hadday naga gasheen xamar lahayn si yaa hebel lahaa, iyo hadduu hadal ka soo yeelay ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliya lugay hoogto maantii maxaan heefay orodkayga.
hase yeeshee intaasoo dhan dhegaystayaal, ka hor ku soo dhowaada warkii dunida.
hogaamiyaha golaha midowda yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 72 hogaamiye oo midowda yurub ka socda ay kulan ku yeesheen magaalada Brussels ayna ku meel mariyeen qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowda yurub. Tusk ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ku sheegay in midowda yurub uu taageero heshiiska qorshahaasi iyo weliba cahdi siyaasadeed oo ku aadan mustaqbalka xiriirka Britain iyo midowda yurub. heshiiskan ayaa cayimaya waqtiga ay Britain ka baxayso oo ah 29 bisha March kan soo socda, iyo weliba hanaanka xidhiirka mustaqbal ee yeelan doonaan labada dhinac. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa waxaa hadda horyaala shaqa adagoo ah inay heshiiska ka dhacdhiciso baarlamaanka midowda Britain oo aan la malayn karin waxay kala kulmi doonto. maalintii shalay ayaa sidoo kale madaxweynaha golaha midowda yurub Donald Tusk iyo ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ay isla meel dhigeen xalka mustaqbalka Gibraltar oo ah dhul ku yaala xeebta koonfureed ee dalka Spain, arrintaasi oo meesha ka saartay caqabadii hortaalay kulanka midowda yurub uu ka yeelanayay sida uu u taageerayo qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowda yurub.
isku dhac ayaa dhex maray ciidamada dalkaasi Faransiiska iyo weliba kumanaan qof oo guud ahaan dalkaasi muddo 8 xidhiidha ka sameynaya dibad bax kadib markii uu sar ukac ku yimi qiimaha shidaalka ee waddankaasi. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Christophe Castaner ayaa sheegay in ka badan 100,000 qof ay isugu soo baxeen jidadka guud ahaan dalkaasi, kuwaasoo 80,000 ka mid ah ay isugu yimaadeen goobta caanka ah ee Champs d'Elysees ee magaalada Paris, waxaana dibadbaxayaashaasi la hadlay inta la og yahay la xidhay dad gaaraya 130 qof. ciidamada booliska ee magaalada Paris ayaa dibadbaxayaasha u adeegsaday gaasta dadka ka ilmaysiisa iyo weliba biyo si ay u kala dareeriyaan, iyagoo dibadbaxayaashana ay xidheen bartamaha magaalada gaar ahaan goobaha isgoysyada. cashuurta naaftada ayaa litirkiiba ay ku korodhay ku dhowaad 8 senti, waxaana wasiirka gaadiidka ee waddankaasi Elizabeth Bon ay sheegtay in uu sare ukaca uu ku iman doono sidoo kale sannadaha soo socda qiimahaasi.
madaxweynaha Nigeria ayaa ugu dambeyn ka hadlay dhimashada 10 askara oo toddobaadkii hore ay dileen kooxaha midadka ah ee ka dagaalama gobolka Borno ee waqooyi bari Nigeria. hadal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waa madaxweyne Muhammadu Buhaari ayaa la sheegay in madaxweynuhu aada uga naxay dilka xubnaha ciidanka militariga. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in la qaadayo tallaabo lagu xaqiijinayo sidii loo dabooli lahaa daldaloolada keenay in ciidanka la dilo. madaxweynaha ayaa sheegay inuu la kulmi doono ciidanka iyo madaxda sirdoonka maalmaha soo socda si tallaabada xigta looga baaraandigo, sida warbixinta xafiiskiisa kasoo baxday lagu sheegay. ugu yaraan 40 askari ayaa la sheegay in la dilay taariikhdu markay ahayd November 18-keedii iyagoo ku sugan tuulada Metele. hase yeeshee warar laga helay hay-adaha amniga ayaa wakaaladda wararkii Reuters u sheegay in ilaa 100 askari ay dhinteen.
saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraana 100 ruux ay ku dhaawacmeen weeraro kiimika oo xalay lala beegsaday magaalada Xalab ee waddanka Suuriya. dowladda Suuriya iyo weliba xulafadeeda Ruushka ayaa weerarkana kiimikada ku eedeeyey kooxda mucaaridka, hase yeeshee kooxda mucaaridkuna dhankooda waa beeniyeen. Wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo soo gaabiyey magaceeda Sana ayaa maanta ku warantay in duqeynta lala beegsaday magaalada Xalab ay ku dhaawacmeen 107 ruux oo ay ku jiraan caruur. Kooxda xuquuqda aadanaha ee la socda colaadda sokeeya ama dagaalada ka socda waddanka Suuriya ayaa iyaguna dhankooda xaqiijiyey weerarkan, waxaana sheegeen in dad badan oo ku sugan magaalada Xalab oo ay ahayd maamusho dowladda Suuriya ay weerarkaasi ku keeneen in ay neefsan kari waayeen amaba ay neefta ku istaagto. Waa khasaarihii ugu badnaa ee soo gaara dadka degan magaalada Xalab tan iyo markii ciidamada Suuriya iyo weliba xulafadooda ay la wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi muddo hadda laga joogo 2 sannadood.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Ergey gaarka hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UN H C R Maxamed Cabdi Afey waa u qaabilsan Soomaaliya. Maxamed Cabdi Afey ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay qaxootiga Soomaalida siiso xuquuqo dheeraada sida xuquuqaha inay magaalooyinka isaga socon karaan. Maxamed Cabdi Afey ayaa dhinaca kale waxa uu ammaanay dadaalka dowladda Kenya xasilinta Soomaaliya si ugu dambeyn qaxootiga Soomaaliya uu waddankiisa ugu laabto. Wariyaheena Maxamed Farax Shireeh ayaa warbixintaasi ka hadlaysa inoo haya.
Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga geeska Afrika mudane Maxamed Cabdi Afey oo la hadlayay madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya xilli uu booqday xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa sheegay in kumanaan qaxootiga ku noqday dalka Soomaaliya ay sabab u ahayd ciidamada dalkani Kenya qaybo badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya gacanta ku hayo xasiloonina halkaasi ka sameeyey. Ambassador Maxamed Cabdi Afey sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda dalkani Kenya haatan looga baahan yahay in qorsheeda guud ee dalka ay ku darsato dadka qaxootiga dalkani Kenya ku sugan gudaha dalka Kenya galaan sinaanta iyo xuquuqda Kenyaanka ay leeyihiin sidoo kale la siiyo si dhaqaalaha iyo horumarka guud ee dalkani Kenya u noqdo mid qayb libaax ay uga qaataan. Soomaalida qaxootigu ku ah geygan geeska Afrika waa ilaa iyo 800,000 badankoodna waxay ku jiraan xaalado ay kaga fikirayaan inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Taasi micnaheedu waxa weeye in Soomaaliya xaalad deganaashaha qaybo badan oo ka mid ay ka jirto, waxayna intooda badan ku nool yihiin dalka Ethoopia, Kenya, Jabuuti, Eritrea iyo Yemen. anigoo hadda ka hadlaya halka aan joogay Dadaab ee qaxootiga Kenya ku suganaan ka hadlayo, waxaan aad uga codsan lahaa dowladda dalkani Kenya haddii qorshaha qaran ee dowladda dalkani Kenya aan ku darsan karnayn dadka qaxootiga Kenya ku sugan ay ku dhex milmaan Kenyaanka kale si dhaqaalo, abuur, nolosha iyo weliba isdhexgalka bulshada u noqoto mid ay ka qayb qaataan horumarka guud ahaan dalkani Kenya. Waa qorshaha ugu wanaagsan. Fiya sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday ku dhawaad ilaa 30,000 dad kor u dhaafay oo Kenyaan oo gudaha xeryaha qaxootiga Dadaab siyaalo kala duwan ugu biiray xeryaha qaxootiga, haatanaana awoodi karin in dalka Kenya ay ku sii sugnaadaan Soomaaliyana aysan ahayn dalkay ka yimaadeen. Duruufo dhaqaale iyo abaarihii cuslaa ay ku dhuftay geyigana ay ahaayeen sababihii ugu badnaa ay isku dhiibeen.
Waxaa
jira tiro fara badan oo Kenyaan oo ku biiray xeryaha qaxootiga Dadaab, kuwaas oo gacanta ay ku dhigtay, kuwaas oo xogtooda rasmiga ah ee Hay-adda Qaramada Midoobay ay gacanta ku hayso. Dadkaasi ma aha kuwa Kenyaan, mana aha kuwa Soomaaliya, dibna Soomaaliya uguma noqon karaan, Kenyana kuma noqon karaan. Madan madaxweyne ku-xigeen, markaan ka shaqaynayno qorshaha dib u celinta, waxaan mararka qaar la kulmaynaa tiro qaxooti ah ee Kenyaan ah lagana guuray Kenyana aanan joogi karin, Soomaaliyana aan aadi karin waddankooda aysan ahayn. Hay-adda Qaramada Midoobay, dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa si wada jir ah waxay uga wada shaqaynayaan hanaan walba dadka qaxootiga ku sugan dalkani Kenya ay dib ugu noqon lahaayeen si iskooda. Guulo fara badanna waxaa laga soo hoyiyey hanaanka dadku ay u noqonayaan isku celis ilaa iyo dad kor u dhaafay 700,000 oo qaxooti ahna taliyiinta heshiiskaasi u dhacay dib ugu noqdeen dalka Soomaaliya. xasilooni fara badan oo qaybo badan oo dalka Soomaaliya ka jirto waxay dhiirigelinaysaa kumanaan qaxootiya in had iyo jeer dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Walow ay jiraan tiro fara ku tirso dib ugu soo noqonaya xariyaha qaxootiga dhadhaab kadib markay nolosha halkan ay ku haysteen ay ka waayeen dhanka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatanna Djibouti. Maanta magaalada Djibouti waxaa lagu qabtay munaasabada markii uu horeeyay bangi ka howlgala Djibouti uu maal geliyay dhismaha 257 guri oo ah qaybtii uu horeeyay ee ka mid ah mashruuca guriyeyn cusub ah oo laga hirgelinayo dowladda magaalada Djibouti. Inkastoo bangiyo kala duwan ay muddo dheer degan yihiin dalka Djibouti kuwaasoo hore u maalgeliyay mashaariic horumareed, haddana waa markii uu horeeyay ee maanta uu bangi degan dalkaasi uu maalgashi ku sameeyo dhinaca guryaha. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Djibouti wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa maanta dhagax dhigay munaasabad bangiga Islaamiga ee South Africa Bank uu ku bilaabayo dhismaha 257 guri oo ah qaybtii ugu horeysay guryo kire iiba oo loogu talagalay dadka reer Djibouti iyo dadka kale degan wadanka, iyadoo ay tahay markii ugu horeysay bangi ka howlgalay Djibouti uu ku dhaqaaqo talaabo noocan ah. Madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo ka hadlay munaasabadan ayaa sidan sheegay:
Baananka Islaamiga marka aan albaabada u furnay, dadkeennu ma in badan baa ka aqoon darnayd ama ka cilmi darnayd. Wabanku waa bank islaami yahay, bank islaamigu ma bilaashu ku shaqeeyaaba laga yidhi maanu dhahnaa dee holka. Bank islaamigu iyo banka ribowigu way kala duwan yihiin, ha kala duwanaada nina bila faa'iida ma seexanayad. Maaba shaqaba ma jirto, lacagtaad dhigantay haddayn waxba tarayn macna ay leedahay ma jirto.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa ii sheegay muhiimadda talaabadan way leedahay.
Talaabo aan lagu deedo aad u weyn marka la eego mustaqbalka intuu leegayahay inta guriga la dhisayo, mar kale ata inta lacag lagu soo riyo inta ku bixi karaysa, taasoo qiyaasaan lagu qiyaasoodo wax intii hore banku soo geliyay lacag wadanka in uu leeg walkiiba kontrol marka laga dhigo uu gelinayo labada sanado ee soo socota. Marka waa wax weyn oo lagu riyaaqo oo dadka reer Djibouti uu fasaxaysa inay dadka shaqeyste nin badan shaqeyste guriyo rasmiyo lagu raaxaysto inay helaan Djibouti ayay hirgelinayaan.
Maxamuud Yoonis Cabdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta South Africa Bank ayaa ii faahfaahiyay isna mashruucan.
Alxamdulilah, maanta waxaan halkan u joognaa dhagaxdhiga magaalada Saba ama City Saba loo yaqaano ama loo bixiyey, oo ah design casri ah oo maxaan ku dhahdaa jidiid ku ah wadanka. Waana banka Saba African Bank, waa banki ugu horeeyey ee hawshaasi isagu maalgeliyey, isagu hindisadiisa wixiisa odhan samaystay.
Axmed Xasan Arwo oo ah agaasimaha guud ee banka Somaliland oo lagu marti qaaday munaasabadan ayaa isna sidan igu waramay:
waa wax murdayasha leh oon anaguna insha allahu tacaala aanu Saba baan dhiili manka doonina inaan la galo oo aanu furuun ku soo dhaweyno Somaliland. Tan oo kale iyo iyadoo laysku furo Djibouti iyo Somaliland, dhaqaaluhu isku furmo oo bacmishirku isku furmo, arrimahaas oo dhan oo noo dhisaayo dalka Geeska Afrika, horumar weyna gaadhisay labada dal oo dee khaas cilaaqaad iyo dadnimo iyo tolnimo oo ka dhexaysa inuu nahay ayaa maaragtay aanu wadnaa oonu ka wada hadlaynaa. Saasaa insha allahu tacaala aan ugu faraxsanahay.
Waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka qayb galay munaasabada oo si kala duwan iyaguna u soo dhaweeyey mashruucan.
Magacayga Cabdiraxmaan Maxamuud Balera. Waa mashruuc aad u wanaagsan walaal, mashruuc aad u wanaagsan oo qiimo badan. Run ahaantiina dadka reer Djibouti wax weyn buu ka tari doonaa dhinaca guryeynta. Waxaan filayaa in ay mashruucani kaabayaasha dhaqaale wadanka uu ka qayb qaadan doono walaal.
Waa Cumar Jaamac Leedha. Waxaan oran karaynaa waa sitiga ugu qurux badnaa buu noqon doonaa Djibouti. Waa blas fiican buu ku yaalla iyo fiu fiican oo momentona wuxuu dhisan yahay si ka muuqato ilbaxnimo.
Ramadaan Muuse, V O A, Djibouti.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
mar kale ayaan dhegeystayaal anaguna idin leenahay dhammaantiinba fiidwacaana wanaagsan wixii warar warbixinay iyo weliba barnaamijyadii seegana waxaad ka daalacan kartaan bogayga voasomaly.com. haatanna haddaynu eegno dhinaca iyo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, waxaa maanta qaar ka mid a musharixiintaasi goobta u tartamayay maamulka ama madaxweynaha Koonfur Galbeed la guddoonsiiyey waraaqihii aqoonsiga ee musharaxnimo. hase yeeshee waxaa soo baxay warar kale oo iyagana sheegaya in xubno ka mid a xubnihii maamulka ama madaxweynenimada u tartamayay ay tanaasuleen. waxaa hadda khadka si toosa ugu jira Maxamed Aadan Farageti, wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya. maxamed, haddaad maqlayso warar baana soo gaaray adiguna inaad ka mid tahay xubnaha tanaasulay, maxay tahay sababtaad u tanaasushay? haddaan ugu horeynba ku weydiiyo.
bismi illaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bahda v o e du aada iyo aad aan idin salaamay. runtii waxaa ka socda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo tartankii loo tartamaayay kursiga madaxweynenimo. saalada codsatay kursigaasi waa hal kursi keliya. anagana maaragtay golaha maaragtay isbedel doonka waxaan ahayn ilaa iyo 8 xubnood ayaan ahayn. marka anagana qorsheen markii hore waa ogeyn in kursigan maaragta hal qof keliya kusoo tartamayo. marka caqli ma ahan marka anaga 8 dhan inaan wada tartano kursiga, maadaama isku mabda iyo isku barnaamij isku qorshe aan nahay. marka waxayna ahayd balanteen in waqtiga marka oo munaasib ay noqoto aan ka fariisano arrimaheena, aan ka tashano. marka sidii maaragtay shacabka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed sida ay fikirkoodu yahay aan ku shaqeyno. marka in muddaab waxaa nagu bogaadinayay oo naga codsanayay in maaragtay aan soo yareyno oo aan shacabkan meel u jihayno. maanta ayaa noo suurgashay arrintaas inaan sameyno.
waan gartay. marka waad ku dhawaaqdeen oo ma keligaaba mise waxa weye xubno kalaa kugula socda ase ma ku dhawaaqdeen inaad ka tanaasusheen ama aad ka hadheen tartankaas?
haa, waa ku dhawaaqnay. waxaana markhaati ka ahaa oo maaragtay goobjoog ka ahaa goobtaan kaga dhawaaqaynay dhammaan oday dhaqameedyada maaragtay Koonfur Galbeed oo iyagana naga codsaday arrintaasi mar hore. iyagana way nala qaateen. marka golaha ilaa iyo 5 xubnood oo maaragtay musharaxiin ah ayaa u tanaasulay Sheekh Mukhtaar maanta oo ani aan ka mid ahay.
waan gartay. marka taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad u tanaasusheen hal musharax oo ah Mukhtaar Roobo Abu Masuur.
haa, waa sax.
waan gartay. marka maxay tahay sababta aad isaga ku xulatay inaad isaga ugu tanaasusheen? musharaxiin kale tartamayay idinka laftirkiinu han waxaad lahaydeen madaxweyne waa tartamayseen, isaga maxaad ugu tanaasusheen, sababtu maxay tahay?
arrintan arrin sahlaneyn ma ahayn. maaragtay muddo ayaa lasoo falanqaynayay, muddo ayaan kasoo doodaynay. waa runta intaynu musharax kale maaragtay xaq ayaan u lahayn, awoodna waa u lahayn, kartina waa u lahayn oo dhan walba ah inaan kusoo usoo tartano. haddana waxaan tixgelinay rabitaanka shacabkaan tixgelinay. wadatashi badan ayaan sameynay, oday dhaqameedyadan la tashanay, shacabkan la tashanay, xildhibaanaan la tashanay, marka jaaliyadaha badan. marka waxaan fiirinay maaragtay shacabiyadu uu leeyahay aan fiirinay, waxaan fiirinay rabitaanka shacabka iyo meesha u janjeeraan ayaan fiirinay. marka taas ayaa keentay in maaragtay aan u tanaasulno.
waan gartay. maxamed, waxaad dhowr jeer kusoo celisay xubnaha isbedel doonka inaad xubnaha haydeen, wadatashiya samayseen. dabcan hadalkaagana xagga hore waxaad ku dartay in marka ay munaasab noqoto kalaad arrinkan eegaysaan. ma waxaa jira qorsho hore oo aad isu ogeydeen xubniina 8 ee tilmaantay ahayd in xilli marka la gaaro aad qiimeysaan oo kadibna aad go-aan gaadhaan, mise haddunbayd ku dhaqatay?
maamul qorshahaasi isbedel doonka marka aan samaynaynay mabaadiid aan ku heshiinay qayb ka ahayd oo marka hore waxay ahayd maaragtay in si wadajir ah maamulkii markaasi jiray oo maaragtay uu hogaaminayay madaxweynihii hore in maaragtay si meel aan uga soo wada jeesano. waxaan kulan ku heshiinay in maaragtay processka ama barnaamijka doorashada inuu noqdo mid oo maaragtay dimuqraadiyad ah oo aan maaragtay cidna aan lagu dulminayn inuu noqdo oo annaga hal mowqif aan ka wada qaadano. iyo maaragtay in marka munaasib ay noqoto waqtiga la gaaro inaan wada tashano oo qaabka lasu tanaasuli lahaa qaabka loo wada shaqeyn lahaan aan ka tashano, iyo weli waxaa noo sii dheer qofka ciddii ku guuleysata kadibna maaragtay inaan kala shaqeyno maamulka cusub. Marka hadda waxaa dib u furmay, waxaa saala socotay doorashada dhowr jeer ayaa dib loo dhigay. Marka maanta waxaa dib u furmay maaragtay diiwaangelinta ayaa dib u furantay, diiwaangelintana maanta iyo berita ay kaley soconaysaa. Marka waxaa la yidhi maaragtay cross the bridge when you reach, marka maanta ahayd keliya inaan ka wada tashano. Intii ka horreysay waxaa jiray buuqyo ku saabsan proceska doorashada.
Waan gartay. Haddaynu roob ama masuur oo kale tilmaano, dabcan tilmaantay inaad u tanaasusheen marka laga yimaado in waraaqii aqoonsiga maanta la gudoomayo, dee dabcan xubnaha gudoomaya uu ka mid ahaa dowladda federaalka oo kale hore waa uga hadashay, waxayna tilmaantay inaanu dee tartankaasi aanay ahayn inuu ka qayb galo, sababaheedana way tilmaameen. Taasiyada ma idiin muuqatay ama ma dareensan tihiin markaad u tanaasulayseen? Saidaka, maxaa idiin muuqday markaad gaar isaga ugu tanaasusheen?
Waxaad la socotaa wax kasta oo siyaasad khuseeya maaragtay waxay leeyihiin sababo iyo qaab loo wajahay leeyihiin. Aad iyo aad ayaan ula soconaa warqada ka timid dowladda dhexe oo ku saabsan Mukhtaar Roobo. Dowladda dhexena waa kala hadlay arrintaasi, welina maaragtay wadahadalkeeda maaragtay wuu socdaa oo weli waa kala hadlayna arrintaasi. Annaga waxaan badanaaba tixraacnaa proceska doorashada. Proceska doorashadana ilaa hadda wax ka reebaya Mukhtaar Roobo inuu maaragtay soo sharax ma jirto, oo maaragtay shahaadadii ay u siiyeen guddigii hore maanta ayaa haddana mar labaad dib loo cusbooneysiiyey oo loo siiyey. Marka ilaa hadda maana wax oo maaragtay maxkamad ah ama wax process ah oo maaragtay ka reebayo Mukhtaar Roobo inuu doorashada galo weli nooma cadda. Marka waxaan ka rabnaa dowladda dhexe inaynadan iyadana nala fahamto arrintaasi oo rabitaanka shacabkana ay tixgeliso, oo wixii markaasi oo xal ah loo arko in maaragtay ba wixii jiraan maaragtay la xallin karaan aaminsannahay. Marka waa ognahay caqabadahaas inay jiraan oo taagan yihiin waa la soconaa, laakiin weli waxaan aaminsannahay inay yihiin wax la xallin karo.
Waayo, ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo qodobka ugu dambeeya, waa tanaasusheen saa tilmaantay xubno kalaa kugula socda, rajiinta eleg baad ka qabtaan inuu Roobo hankaad lahaydeen diintiinaas oo musharax inuu idi ku matalo iyo isbeddelkaa tilmaantay oo uu guul keeno?
Rajo weynaan ka qabnaa sababtaa ugu tanaasulnay ka mid tahay. Marka anaga qiimooyin badan aan sameynay shacbiyadiisa iyo sida ay maaragtay xildhibaanada ay u kalsoon yihiin, rajo aad iyo aad u weyn ayaan ka qabnaa. Hadduu proceesku yahay process aan isku jujuubayn, aan isku dulminaynin, oo si dimuqraadiyad iyo xalaal xor a uu ka dhaco, oo isla markaasna duljoogto badan oo maaragtay international community ay goobjoog ka yihiin, waxaan aaminsanahay sanduuqaas inaan ku guuleysanayna. Aad iyo aad u aaminsanahay.
Wahagaag, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu ahaa Maxamed Aadan Faragetti, wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya oo kana mid ahaa xubnihii musharixiinta u tartamayay ee jagada madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, oo maanta ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay ama idhaahda musharixnimadii madaxweynenimada ee maamulka Koonfur Galbeed. Qadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo magaalada Baydhabo ku sugan. Aad baad u mahadsantahay Maxamed.
Waayahay Cabdixakiin, waayahay dhegeystayaal, fiid wanaagsan inaad helaan mar kale. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatan kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo haysa wariyaheen Zahra Cabdiaxmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegi doono sida loo meelmariyo xukuumadda ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Waxaa jira dhallinyaro la xukumo oo qaarkood loo haysto fal dembiyeedii argagixiso, kuwo ayagoo ilmo ah ayaa lagu soo helaa falalkaasi oo lagu soo qabsaa. Maxkamaddu waxay xukuntaa dad lagu helay dembiyo ay galeen oo dilal ah. Waxa aysan sidoo kaleeto weli soo qabanin oo qaarkood loo tiriyaa fal dembiyeedii inay geysteen oo dilal ay qayb ka yihiin ciidamo iyo sidoo kale dad sida la sheegay xiran dharka ciidamada dowladda. Haddaba sidee ayay u shaqeysaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya? Waxaa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalo nooga jawaabi doona gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka Colonel Xasan Cali Shute. Gudoomiyaha ayaa waxaase warkiisa uu ku bilaabayaa gobolka Shabeellada Hoose oo waayadan dambaba ay ka jireen dhowr kooxood oo wada hubeysan oo gobolka wada joogo oo kale ah ciidamada dowladda oo la sheegay in halkaasi ay joogaan ururka Al-Shabaab iyo ISIS-ta ka dagaalanta gobollada Koonfureed qayb ahaan. iyo sidoo kale too ciidamaha beeled u hubaysan iyo dad kale oo la sheego in ay qaataan ciidamada dawladda dharkeeda oo ay falal dilal ku geystaan. Haddaba inta aanan u gudagelin su'aalaha ay weydiin doonaan dhageystayaasha, ayaa gudoomiyaha waxa uu ku hormarayaa bal inuu sharaxaad naga siiyo xaaladda gobolka Shabeelle Hoose. Waa hagaag. Ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa in aragti guud iga sii in arrinta ku saleysan in gobolka Shabeellada Hoose waayadan ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida ay muddo dhan il gaara arrinta ku saleysan gobolka Shabeellada Hoose ama xumadiisa saad u wajahaysan.
Shabeellada Hoose waxaa maalmahan ka jiray oo soo cusboonaysiiyey arrintiisa oo ogtihiin waxaa ka jiray howlgallo ka bilowday howlgalladaas oo lagu talagalay in lagu sifeeyo ama lagula dagaalamo maxaa la yiraahdo ciidamada xoogga dalka ay kula dagaalamaan kooxaha kasoo horjeedo dowladda oo nabadiidka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale. Intii howlgalladaas ay socdeen labada bilood oo lasoo dhaafay yaa waxaa soo baxay cabashooyin la xiriira gobolka howlgalka jihada loogu talagalay oo aheyd in mataqaanaa lagu sifeeyay cadowga ma ahana in caqabado kale oo gobolka ay ka jiraan. Caqabadahaas waxaa kamid ahay dhowrka isbuuc oo lasoo dhaafay naloo keenay dad lagu eedeynayo inay gobolka isbaarooyin degaan u yaaleen oo lagu eedeynayo inay isbaarooyin official meesha u yaaleen. Markii la keenay kadib waxaa soo baxday maamulka gobolka ka jiray oo dowladda Koonfur Galbeedii uu soo magacaabday inuu asagana ka cabanayo dadka saas noocaas oo dareeska ciidanka ku libisan oo qaarkooda laga inay ciidamada ka tirsan yihiin in ay dhibaatadaas ay wadaan. Saa iyadoo laga duulayo maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoorka ciidamada qalabka ka jiray wuxuu ahaaday gobolkii si loogu sameeyo wacyigelin dadkana loogu sheego falka burcadnimada ah oo hubaysan oo cidda lagu qabta in ay tallaab adag laga qaadi doono oo sharciga aan loogu waaba doonin ciqaabta uu ku mato. Gobolka marka aan tagnay gobolka runtii wuxuu kamid yahay gobollada dalka waxaa ka jira caqabado badan. Caqabadahaas waxaa ugu weyn marka maxaa la yiraahdaa hubka gobolka yaallo oo waxaa joogo gobolka kooxihii nabadjidka ahay oo marka hore ujeedka ciidamadu ahaa inay la dagaalamaan oo laba nooc isugu jira kooxda Shabaab oo muddo dheer gobolka maxaa la yiraahdaa ka dagaalamayso qaybo ka mid a deganeed iyo koox kale oo hadda kusoo burtay koonfurta Soomaaliya Daesh la yiraahdo oo iyagana dhaqdhaqaaqay ka wado dhibaato ka geysta gobolka. Waxaa kaloo joogo hub yaalo yacni maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan oo qabaa'ila oo hub iyagana gacanta ku haysto. waxaa kaloo jira maleeshiyaad kale oo maxaa la yiraahdaa burcad ah oo cidanka amar qaataan jirin oo iyagana jidgooyinka dadka ku dhibaateeya oo baabuurta iyo wadooyinka si official ugu istaaga wadada wax ka dhaca. Waxaa kaloo jiro ciidamo deegaanka la leeyahay oo maamuladii iska bedela meesha ay ka samaysnay dhexdooda ciidamadii qalabka jira oo howlgal ka wadana way joogaan. waxaasoo hubab gobolka waa yaalla. hubkaasoo dhan marka wuxuu keenay in aysan jirin cid si toosa gacanta ugu haysa ciidamadii howlgalka waday ma waxay kala garan waayeen cidda ay la dagaalamayeen oo cadowga.
waay aad baad u mahadsantahay gudoomiye. dhinaca kale laakiin waxaa muhiimna u ah oo ayadana jirto maxkamadda ciidamada qalabka sida kasoko gobolka Shabeellada Hoose arrintiisa xilligan, bal waxaad iga warantaa xukuumadda aad fulisaan gobolka Banaadir gudihiisa, bal haddaad ayada laftakeeda guud mar kale noo samayn kartid su'aalana ay dhageystayaasha ka weydiin karaan.
maxkamaddu way shaqaysaa, waxay qabatana mar walba inta badan si u qabato markasta looma soo bandhigi, lakiin inta waxaa lala wadaagaa warbaahinta maxkamadda ciidamada qalabka sida muddooyinkii ay ka shaqaynaysay burburkii kadib dib marka loo aasaasay waxay ka shaqaynaysay dambiyada ay ciidamadu galaan, waxay kaloo qaadaysay dacwooyinka la xiriira dambiyada ay galaan kuwa qaabka ciidamadu abaabulan kuwaan oo kale, waxay qaadaysay dambiyada ay argagixisadu galaan. dhammaan saasaa kuay u shaqaynaysay ilaa haddana sidaasay u shaqaysaa. isbuuc walba waxaa la qaadaa dacwooyin ilaa iyo 8-kiis ah oo ay ku jiraan kuwa argagixisada, ay ku jiraan kuwa lagu eedeyna ciidamada ama ha ahaadaana dil ay isku geysteen ama ha ahaadaana dhibaato kale oo ciidamada lagu eedeeyey ama dhac ha ahaadaan oo maleeshiyaadkan ciidamada qaabka ciidanka u abaabulan lagu eedeynayo oo kale ha ahaadaano. dhammaantood go-aanay kasoo saartaa celcelis isbuuc walba 8-kiis go-aan ay kasoo saartaa maxkamaddu sida wadaa shaqadeed.
waayahay marka xukuumadda dilalka ood samaysaan wada noocee ayaad u martaan, sidee ayaad cadeymo iyo ugu raadisaan kaba soo qaad qofkii fal argagixisnimo iyo in lagu helo ama lagu daba joogaba hadday tahay wadiiqa nooceed u martaa in qofkaas cadeyn loo helo lagu sameeyo?
maxkamaddu mari maxkamad haddii la yidhaahdo waxaa waay macnaheeda sharciga ku shaqeeye sharcigaasi aa qofka loo maraa mar walba oo la maxkamadeynayo. waxaa tusaale ahaan qofka dembi kastoo galo ama dil ha galo ama qofa dhibaateeyo qofkaani markii lagu dacweeyo inuu dhibaato geystay dhibaatadaas dib haddii gaarto waxaa la sameeyaa markii la xiro waxaa la geeyaa hay-adaha baarista hay-adaha baarista muddooyin qaata ay ku baarayaan arrintan ku hubinayaan dembigaani inuu dhacay qofka u xiranna uu galay markii cadeymo la taaban kara ay u helaan kadib waxay sameeyaan qaraarkoodii iyagoo kusoo dacweynaya maxaa dhahay in qofkaani yahay qofkii dembiga galay waxaa la keenaa xafiis kale oo xafiis qaraarinta la yidhaahdo xafiiska xayawaanka ciidamada oo kale a la keenaa xafiiskaasaa haddana hubiyo in dembiga la sheegayo uu yahay mid dhacay eedaysanahuna uu galay halkaas markay maraysa kadibaa maxkamad loo gudbiyaa lagaa dalbadaa in maxkamaddu qofkan eedaysanaha ah oo dembigaas lagu eedaynayo maxaa la yidhaahdaa doonto ay qabato si loo dhegeysto dacwadiisa laga dalbadaa dhegeysiga dacwada halkaasay maxkamaddu ay ku hubisaa in qareenadii iyo xeeraalintii iyo dhinac kasta furan yahay halkaasay dacwadiisa ka bilaabataa markay socoto la muddeeyo oo qareenadiisii iyo mataqaanaa dhinaci kale oo asiga eedaynayay ay dhegeysato kadibaa go-aan lasoo saaraa go-aankaasi hadduu dil gaarana waa dil hadduu oo dee uu muwaadin sax yahana dembiga cadaanina hadda muwaadinkan la siidaya ay noqonaysaa
magaciisa waxna salaad maxan hadday ku sugan soo dhaqreko horta guddoomiyaha waxaan weydiin lahay horta anigu waxaan nahay dad muslina oo boqolkiiba boqol muslina dhiig muslina ma sahlano oo dhiig muslin qofka in dhiig muslin la daarsi wax sahlan ma ahan waana ogsanaha waddankaynu waa waddan dagaalo sokeeye kasoo baxay ilaa haddana aan sharuucdiisu ayna weli dhammaystiraynin dowladdana si mar waliba waxaan maqalnaa inay un dilal ay fuliso oo dad ay xukumad dilal ay ku fuliso marka si looga maarmo oo waddanka intuu shuruucda ay meel waliba ka gaarto waddankuna oo waxaan ku dhahay sharci rasmiya oo qofta lagu xukumi karo meel kasta la gaarsii kara xukunku intuu ka gaaro ma la heli karaa wax looga fursado dilkan dadka lagu fulinayo si dadkaas sida dhaqan celin ambaa waxaan ku dhahay meelo kalentood loogu sii haayo cilaajo loo geeyo si ay dadkaas maalintii waddanku sharcigiisa uu sal dhigto qofki xukun dilana uu qabanayo xukunka dila lagu fuliyo ciddi kalentoodo xukun dil aan waxaan ku ri aunan lagu fulinaynin oo aun sharciyan aan u lahayninoo gacan ku dhiilo aan ahaynin loo sii dayn karo sharciga inta waddanka ka gaara ma la heli karaa si dilka looga maarsado wax dilkan ka digoon oo dadkan dilka lagu bogsiina looga badbaadi karo
haye waay dhegeystahaasi South Africa naga soo wacay
waa mahadsan yahay maxamed inu waxaan umaleynaa waa mahadsan yahay waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu annaga waxaan ka shaqeynayna waa maxkamad maxkamaduna waxay ku shaqeynaysa waa sharci garsooraha maxkamadda jooga marka uma banaana waxa sharciga uu ku shaqeynayo sida u dhacaya si aan ahayn inuu wax xukuma uma banaano markii qofka la xukumayan horta waa gacan ku dhiigle oo ma aha qof caadiya lama xukumo oo qof aanan dembi gacan ku dhiigle gelin dil looma xukumo tusaale ahaan dilkan uu ka hadlay wadaakaxid qofka markii maxkamada lasoo taago oo ku caddaado inuu qofkan dembi dil geystay dilkan kuna dil kasa uu geystay garsooraha fursad aanan ahayn uma banaana inuu dil ku xukumo sababtoo ah waxaan ilaalinayna waa sharcigii marka intaas maga soo tagtigeen lagaa islaam aanahay dadki diinta islaamkuna wayna faraysaa in qofkii qof dilaa oo weliba kasoo dilaa la dilaa saas ayayna yani sharciyada dalkeena u qoran ay tilmaamayaan in sharciga islaamka uu yahay sharciga koowaad ee mataqaanaa looga shaqeynayo ee garsoorka dalka marka anaga fursad kale oo uga banaan oo aanan ahayn in sharciga wuxuu tilmaamaya aan xukunaa ma jirto
waa hagaag marka dhegeysto kale ayaan isna siinayaa bal soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
su-aashaan weydiinaya guddoomiyaha magacaygu waa fahad xasan dhaqane oo jooga jarmalka su-aasha aan guddoomiyaha weydiinayo waxay tahay waa run wuxuu yidhi guddoomiyaha dadku hadday cadaalad fadhiyaan waa in la xukumaa qofkii qof dila beenna maaha laakiin horta xukunka ay rideen ma dhacday marnaba xukun ay ku qaldameen oo dhaheen qofkaas waan ku qaldamay oo qalad baa lagu dilay may dhacday horta weli taas maan arag oo dib looga soo laabtay su-aasha labaad aan weydiinayo waxay tahay xukunada ay ridayaan ayagu ma caddayn oo saxa bay u wada hayaan oo hadda waxaan arkay laba wiil oo dhallinyaro ah oo midna al-shabaab guryaha usoo kireeyo hal sana lagu xukumay oo xarfi ciidan ah midna uu yahay dadka bambooyinka ku tuura magaalada muqdisho lagu xukumay 15 sano oo xarfi ciidan ah marka xukunkaas labada qof sideebu u kala qabtay
waa mahadsan yahay fahad aada u mahadsan yahay sida u raadinayo in uu helaa maxkamaddu markii ay wax xukumayso qaybta koowaad oo ah ma ka naqateen weligiin xukun maxkamaddu markii wax xukumayso marka hore aada degtaa marka hore maxkamadda darajada kuwaad tusaale anaga aan guddoomiyaha ka ahay aada ugu baaraan degtaa qofkaani waa la soo xiray, baaris soo maray, waa la soo eedeeyey, qareen uu leeyahay, xeerali ku doodu leeyahay dhegeysi dacwada. Intaasoo dacwadu mid furan waayo, dadweynuhu dhan ay kasoo qeyb galayaan, wax oo waxay dadka meesha fadhiyaan aysan filihiin garsooraha ijaabkiisa kale imaan ma samayn karo. Haddii xukunka uu cadaalada ahayn uusan cadaalad ahayn, qareenka wuxuu sameeyaa racfaan. Xukunka markasta xuga xukumaya waxa ku darnaa maxkamada adeegyada kuwa tusaalahaan waxaa ka furan racfaan. Racfaankaas macnihiisu waxaa waaye haddii qaladaabdhaceen ama wax la waayey maxkamada intay socoto oo galaad ka hela ay jiraan in maxkamadaha kale lagu soo bandhigo. Taas waxaa waaye fursad la siinayo qofka mataqaana eedeysanaha in dhib waxa xukunka ku dhacay haddii fursad ugu baaqsada uu leeyahay maxkamada kale ay u fiirinayso. Marka anaga ma loo baahnaba, haddaan anaga xukunkeena laga cabanayo in anaga dib ugu naqan looma baahnaba, maxkamada salaan aada oo fiiriso oo halkaasaana nago saasaa darajooyinka loo sameeyey in qaladaadkabidacaan ama qofkasta u maleeya in lagu gudbay oo qaladaadkaasi lagu saxaa. Tan kale ma laba qofood aan la xukumado raad ru sida adiga aad u kala sheegayso laba firinayo qofkaani dalaal guri kireeyo ahay oo laga yaabay inuusan ogeyn oo laga rabay foojignaantii iyo inuu wargelintii iyo waxaas laga rabay inaa la arkay qofkaani haddawaaba qofkii bambooyinka wara asoo bamba ku tuuraya meel isa bamba ku tuura la qabtay waay marka isu go-aan markasta lagama garan qof iska dalaal ahay oo guri kireeyhaye cidda uu ka kireynayo iyo cidda maxaa u wargeli weysay ama nidaamka u dhamaystiri weysay habraaca guriga ka kireysay
codkaagana waa googo-ay gudoomi
waayahay.
Marka loo imaado ilmaha yaryar ee lagu soo qabto falal la xiriira argagixisnimo sida uu hadda xataa wiilkaas ka dhawaajiyey nala hadlay, wadiiqo noocee ayaad u martaan? Dabcan waxaa jira xataa in la ilaaliyo xuquuqda ilmaha, haddaba ilmo yihiin oo maxkamada aan lasoo taagi karin, maxaad samaysaan?
Aad iyo aad aad iyo qofka mar hadduu da-diisi ka yar yahay oo qof aad u da-yar yahay waxaa jiro oo
dalkawaxaa
jiro xerooyin dhaqan celin oo loogu talagalay dadka noocaasa in lagu dhaqan celiyo. Barnaamij la yihahdo barnaamijka dhaqan celinta qarankaa jiro, xerooyin oo gobollada dalka dhan ka samaysanaa jiro, xamar mid ka samaysanaa jirto, sarandi la yihahdo oo wasaaradda amniga hoos tagaan. Waxaa la tacaalo mawla la soo aado maxkamad ee kuwaas waxaa la geeyay xerooyinkaas marka hore lala aadaaba
sanadka ma 15 sana ma wax ka badan oo 18 sano inuu ka yaraado ahaa la rabaa ma inuu 15 sano gaaraa la rabaa? Maxaa ku qiimeysan da-da sharciyan?
Mar walba da waxaan leenahay xeerarka waxay tilmaamayaan asal ahaan dad islaam ahaan lahoo diin islaama ku dhaqanaho 15 sano ah, laakiin xeerarku waxay tilmaamayaan xilliga qofkaani qalabka uu sameeyey loo ciqaabi karo iyo xilliga aan loo ciqaabi karin. Tusaalahaan xeerarkeena marka la tilmaamayo 15 sano afrikaka ka yar dambi ay galeen lama ciqaabi karo, lama ujii karo. Laakiin kuwa kale waxaa la weydiiyaa, waa la fiiriyaa, waa la qiimeeyaa, garsoorka markaasu inta qiimeeyo sameeyaa. Laakiin sida asalka ah marba qofka hadduu yaryahay uu ka yaryahay 18 sano waxay noqonaysaa inuu mar walba ciqaabti ugu dambeysa amba ciqaabti u dhigantay dambiga uu galo uusan qaadayn da-diisa oo yar awgeed.
Waayahay dhegeysto kale ayaa dhinaca Jarmalkaasna uga jiro. Soo dhowo walaal, magacaa ku bilow iyo waxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso guddoomiyaha maxkamadda sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Waa mahadsantahay Saaro, waa dhowahay, waana aad baanan aan u salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida mudane Shuute. Mudane Shuute, waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo. Su-aasheeda koowaad waa midda ku saabsan toogashada, oo haddaan wax yar kula kaftamo, marka aad qof dambi lagu soo eedeeyay aad ka hadlaysa waxaad tiraahdaa hebel hebel, oo inay heblaayo hebel ku dhashay meel heblaayo falkaas lagu soo eedeeyey waxaa lagu xukumaa dil toogasho ah ama xabsi daa'im. Weli maanan arag ama maanan maqlin dad dowladda xilka haya oo aad xabsi aad ku xukunteen ama dambiyo lagu soo eedeeyay aad qaadaysaan, ma las dhihi karaa yani maxkamadiina, maadaama weli uusan dastuurkii uusan dhammaystirnayn, maxkamadda ciidamada keliya dil toogashahay fulisa. Midda labaad oo rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay sida aan la socdo hadda ka hor, mar waxaa tagta baydhabo saas kula xukumad dil aad ka fulisay, sida badanna kismaaya qarax ka dhacayo dad ku dhintaan, boosaasa qarax ka dhacayo dad ku dhintaan, maxkamadiinu ma tagta miya, mise Muqdisho iyo baydhabo keliya aad ka shaqaysaan? Waana maadsantahay.
ومعسني هاي هذا ومعسني هاي أنا جو محكمة أنا محكمة ذوي ومحكمة جارة أو معناها أشخاص جارة قادوا طالع أنا إذا قالوا في سبع أيوة هيك قادوا تذكر الحين هاي أرجع جاهز دكتور كلا وشبل كا مسؤولين كلا هذا أنا بحكم كم جيلنا أنا جالس أود وشرعيا لو ديليش لكن هدي أو كلا جد قفوين ترجال ترجال الحكومة ولا محكمة ذي دور أسبوع كمر وحال محكمة ذي ناي محايدة وحال الحكومة وقال لك تصار تليس اللي طب أو دقمة الحكومة أي وحاحيرن هذا أو تليق أورور أو فرنال إذا ما ذا حاحيرن أو دعوتي شيء سعرها وحاصل ضم وضد إذا ما ذا كلاسيري ضد وينه أنا جا قف كذا بهذي وقول أو لسود دعوة الله ما فيري قف كان مشيلو هاي مش قف كل قف وين ولا ما فيري أما قف معنا مشيل سرعة ولا ما فيري وحلو فيري جا بيجا ما جلا مثل ما جلي أشكرك عادي إيه تليها إذا كل دعوة دعوة إسكوسية دعوة ولا ما فيري تعال ما حكيني تعدل ده كيني توا تاس محكمة دو وحلال هاي فروع وحيكشف إيش متقع نقبل فقبل
waxaa ka shaqeynaya gobolada dalka waxaan kala oo ku sheegaa waxa aan maxkamadeena waa ciidamada qalabka sida ama kismaay hadduuna aan u dhana jiraan ciidamada qalabka sida oo military ee dalka Soomaaliya iyo ciidamada booliska Soomaaliya oo ku abtirsada meel kasta ee joogan asalan boo ee anaga maxkamadeena oo maxkamadeena la keena oo ama hal lagu keeno halkaan ama gobolka lagu keeno halkaas aan lagu maxkamadeeyo
mar kale rawayna weydii yani waxa tiri waxa maxkamadeena ciidamada iyo dadka argagixisadaha maxkamadeena tiri yani inaan ognahay in ciidamada haddii aan lahayn ku dambabaarista iyo booliska dabagalka iyo sidaan ognahay Soomaaliya ma ka dhisan qaabkeed u baartaan qofkan inuu dambiile yahay oo dambigan geystay ilaa sidaan ognahay dad badan oo loo xirxiray ba jira qaraxyo dhacay iyo dilal dhacay oo ayagu laga yaabo inay saraxta ku jirin oo la soo qabtay wadooyinka la soo qabtay qaabkee loo baara qaabkee
maxan baadil aada u maasan tahay way ka jiraan Soomaaliya hay'ada dambibaarista waxaa furan hay'adii dambibaarista si ciidida la dhigi jiray shaqaysa way furan dad kasoo dadu xilli hore shaqay jiro oo experience leh iyo dhalinyaro dib laga tababaray oo baarista cashriga hadda ku shaqeeyo aasaa baara dambiyada hadii aan lahayn nabadgud ama hadii aan lahayn ciidanka booliska Soomaaliyeed askaasi la soo xiray oo qarxida loo soo xiranay maxkamadda lagu qaado waa maxkamadeena markii maxkamadda qaadayna ma aha meel magluuq lagu qaado meel xirane waxaa lagu qaadaa meel furan ay dadweynuhu dhan jiraadka aragtaan TV-yada ka soo qayb gali karaan ay daawo karaan sida ay u socdaan qofka naftigiisa si uu u qancan naftigaada waxa uu xaq u leeyahay
inuu naftigiisa ka weydiiyo
qofkaaga oo ka xiran qofkaaga oo xirnaay naftigiisa waxa aadii la xukumaa waxa uu rabaa inaad tagtaa meesha oo tagaysataa si aad adiga naftigaaga waxa cadaalada laga meesha lagu sheegay aad u dhageysataa qofkaaga wixii lagu dacweynayo iyo wuxuu isku difaacay intaba aad u dhageysataa taasina waa go'aanka ku soo baxa marka hay'ado baarisna way jiraan maxkamadaha la qaadanayo maxkamadda qasan maaha taas darteed waa lagu kalsoonaan karaa go'aamada ay soo saaraan maxaa la yiraahdaa maxkamadaha baarista ay sameeyaan oo lagu kalsoonaan karaa hay'adaha baarista dalkeen
waayahay waxaa jirta
baan weydiinayaa gudoomiyaha saaro
haye
su'aashan weydiinaa waxay tahay wuxuu yiri waxaan xukunaa ciidamada qalabka sida ama ciidamada dawladda haday dambi galaan hadda ka hor waxaan xukunaa ama dadku og yihiin in la dilay wasiir kamid ah Soomaaliya wasiirkaas oo la yiraahdo wasiir Siraaj loo qabtay nin askari ah oo xabad ku dhiftay xukunkiisana ilaa hadda lama xukumin wuu xiran yahay qofkii qof dilay haday tahay in la xukumo oo ama shariicada ama diinta ama dastuurka Soomaali loo qoray tahay sababta arrinkaas oo ilaa hadda macnaha dib ugu dhacay ma arrin qabiilba ma dawladda ku dhagan maxkamadda qalabka sida wax ka weyn bay noqotay arrinkaas oo faahin bal naga
soo saxay laniku askari
way waad maadsantin dhageystayaasha
waa maadsantaa tan aan ka jawaab baadil waa maadsantahay qofkaas lama xukumaadin waxaad ku ogaatay in la xukumay waayo macna adiga aad aniga ku hortaagana go'aankiisa ku dhawaaqay farxaan uu qaatay maxkamadda sare kala sii xukuntay
go-aan maxkamadeed oo kula jira xabsi oo uu xiran yahay wuuna u xukuman yahay baasaqaana shaqsiga uu dilay. Shaqsiga uu dilayna marka hore wasiir ahaan lama fiirin waajo soomaaliyeed oo dhintaa marka horeba loo fiiriyey. Haddii ma la xukumin adka wadan lama jooganne, hadda annaga qadarta gacanteena kuma heyno, waxaan dhahna kun fayo kuma maaha, waa xukuman yahay, wuxuu sugaana xukunkaas lagu fuliyaa waay.
dhinaca kaleta waxaa jirta askar xataa laftirkooda ciidamada ka tirsan oo dareyska xiran oo la yaqaano oo la sheegayo in bartamaha magaalada Muqdisho sida dad badan ay ka cabanayeen in ay ku dileen dhallinyaro baabuurta bajaajka ah wado. Marka waxaa jira dad loo qaqabtay xataa arrimahaas. Marka xaggee ku dambeeyeen kiisaska noocaasi ah?
kiisaska noocaasa sanadkan hadda bilowga ah reportkiisa soo saari doona bilaa yiraa waa waxay qeyb ka yihiin kiisaskii badnaay oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo gobollada kaleba. Maxkamaddu waa la keenay, waad ogtihiin, way la socdaa, waa la socdaan qaarkood midiyaha soo bandhignay loo soo bandhigay maxkamadahooda sida loo qaaday iyo go-aanadii kasoo baxay inkoo dhegeystay idinkaa dhegeystay go-aano laga soo saaray qofkii ku caddaatay inuu qofkaasi muwaadinka ahay oo shaqaysanayay oo kasoo dilanay kaa lamid ho qaatay, kuwo kalena waa la xukumay go-aano oo magihaa lagu xukumay inay diyada bixiyaan. Waxaasoo dhan go-aanadoodii waa yeelaan oo waa la xukumay. Markii si guud aad u rabtaan reportkaasi waxaan soo saari doonaa adigu ilaahay raadi sanadka markuu dhamaado.
Waayahay, waxaa jirto marka haddaadan ka gaabsanayn, waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin naga siiso tirada dadka aad haysaan, ayaguna qaarkood sidaasoo kaleeto in la toogto hore loogu xukumay laakiin aan la toogan, iyo kuwa hadda aad weli gacanta ku haysaan haddaad haysid tiradooda.
Way badan yihiin dadka garsugayaasha hadda loo ah oo dacwadooda la diyaarinayo, boqol iyo dhowr garsuga aad jirto oo dacwadooda la dhegeysanayo, mataqaana isbuuc loo dhegeysto. Dadka xukumana hadd dad iyagana dad fara badan waaye oo aanan rabin inaan mataqaana listigooda saxda meesha ma ka xila.
Waa tahay. Ugu dambeyntii maxaad kusoo gabagabayn lahayd barnaamijkan cadaaladda aad u maraysaan? Maxay tahay qof markii inta lasoo qabto loogu xukumo in la tooganayo ama xukun dil uu ku dhaco, lagana yaabo mararka qaarkood ilaan waa ibni aadan xataa dadka goonaya xukumadaani in qofkaasi lagu xadgudbay xuquuqdiisa oo fal dambiyeed uusan geysanin, maxaad kusoo gabagabayn lahayd oo dhihi lahayd inaad cadaaladda u maraysaan?
maxkamadda ciidamada qalabka sida ama guud ahaan garsoorka ciidamada qalabka sida waxay ku shaqeeyaan waxaa waaye sharciyada dalka u yaalay. Mar haddii la yidhahda garsoor iyo maxkamadne, waxaa la yidhahdaa waa qoortii labada garab u dhex. Qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay waxaan u dhisan lahay annaga inaan ka shaqeyna qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay dhirkiisi aanan muminin, isla markaana qof muwaadin ah oo lasoo dacweeyey inaan dacwadiisi caddeyn loo hayn inaan lagula tiigsanin oo aan lagu dhibaataynin. Annaga waxaan ka shaqeynayna waa cadaalad, waxaana u shaqeynaynaa ummaddeena. Maxkamadda markii go-aankeeda mataqaana la griifo ama cadaalad darro laga tabsane, waxaa jirta meelo kale maxkamad kale oo ka sarreyso oo loo qaato go-aanka. Soomaalidaasi qofkii soo xiray iyo qofkii baaray iyo maxaa la yidhaahdaa qofkii eedeeyey iyo qofkii xukumayna oo iyo qofka labada mar labaad xukumayna isku ma raaci karaan inay qof muwaadin ah oo muslim ah oo dadkiisa kamid a inay isku dhibaatayaan intaasuu qofna isku ma raaci karta. Waxaan ka shaqeynayna waa cadaalad. Dadkuna waxaan ka dalbanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay la shaqeeyaan cadaaladda oo aysan fiirinin mataqaana markaasi dhibka asiga haysta uusan cadaalad ku raadinin. Mar walba qofka adiga dhibka ka maqan qofka muwaadin ho soomaaliya haystaa inaad mar walba ku taagnaata cadaaladda, xataa haddii adiga mataqaana dana kuwaaga ku seejinayso inaad xaqa tiraahdaan xitaa hadduu qaraar yahay.
Aad baan kaaga mahadcelin.
aad bay umaadsanta saar cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysanaysana waa v o a washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, sidaan filaayo inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore geeraarkii aynu ku maqasheen waxaa 1903 mariyey qaajo balas gabyaal la odhan jiray, wuxuuna ku saabsanaa isaga iyo colkii uu la socday jabkii ka raacay goobtii cagaar weyne ee ingiriis iyo daraawiishii ay foodda isku dareen. Wuxuu ahaa geeraar ka mid a maansada tirada yar ee gabyaal soomaaliyeed uu ku qirto kolka dhinacii uu isagu ku jaalka ahaa amaba uu la soo duulay goob dagaal lagaga adkaado. Geeraarkaas ka sokow waxaa isaguna jira gabay ay isku ujeeddo ahaayeen oo la tidiyey 1911. Dhowaan bay daraawiishe ka soo guurtay Galingaalle iyo Gudba Eyl oo ay guyaal dhowra fadhiday kuna barwaaqowday. Waxay degtay Taleex oo bartamaha dooxada Nugaaleed ku taal. Qalcado dagaal oo afar ah sida loo dhisay awgeedna iyaga iyo wixii ku jiraba aan cidi soo haweysan karin ayuu sayidku halkaa ka abuuray. Afartooda mid walba wuxuu ugu walqalay magac markay maqlaanba cadowga daraawiisheed uu ka argagaxo. Midi waa silsilad oo waa midda ugu weyn, midina waa eegi ama daar iraalo oo waa tan ugu dheer, midina waa faraad oo waa isaga degaankiisa iyo halka ay khusuusida ku kulmaan. Tan afraadna waa daawado iyada martida daraawiisheed si gaar ah loogu wanaajiyey. Taleex markuu eebiyey xaruntiisa rasmiga ahna uu ka yeeshay ayuu dhulka u tusan oo idil wuxuu ka abuuray qalcado kale oo iyada laga ilaaliyo. Qalcadahaas oo tu walba uu ciidan dhigay waxaa ka mid ahaa ceel la qoday oo qasdi laga taagay iyo buraan oo xagga bari Taleex kaga toosan laba laga dhisay. Taasna waxaa dareensaday Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shire oo labadooda iyo daraawiisha ay col xiira xiira ah ahaayeen. Waxay u qaateen dhulkii iyo dadkii ay u talinayeen inay daraawiishi hoosta ka soo gashay haddii aan laga gaarinna ay ku xududaysan doonaan, taasna kuma ay gafsanayn. Dabadeed, labadaas nin oo madaxda ahi waxay awood u yeesheen inay abaabulaan laba col oo mahiigaana 10,000 oo ninna kor u dhaafay sida ku xusan taariikhda daraawiishta. Maalin loo ballamay bay intay Bari iyo Waqooyiba kaga soo duuleen ciidanka xaddigaas leh qalcadihii buraan ku soo carcooriyeen daraawiishtii halkaa joogtay. Inkastoo aysan 10,000 nin wax quman ka badnayn, haddana si kastaba waa la yeelayoo waa la muquunin waay. Markaas buu colkii reer Barigu labadii qalcadood ee ay ku jireen hareeraha dabka gashida, halkaasna waxaa gubis lagu xasuuqay 54 daraawiish, taasoo ah dhacda hadday mindhaamaanta dhici lahayd dembi dagaal loo aqoonsan lahaa. Xaggii tirada yaraa ee xasuuqaas ka badbaaday ayaa xaruntii degdeg ku gaaray. Markaasna wixii buraan ka dhacay daraawiish uga waramay, iyagiina dib u qabsiga labadii qalcadood iskuma ay hawleene shax kale ayay degeen. Intay daba marteeyeen bay waxay duulaan ku ballaariyeen qaar ka mid ah kolkii horeba degmooyinkii buraan lagaga soo duulay. Markaas bay rag intay heleenna birta ka asleen xoolo wixii geyiga joogana horta soo marsadeen. Waxaa la yidhi beelo idil oo hodan ahaan jiray baa maantaas cayl fare madow isku wareystay. Waase sida ahaan jirtay reerihii la moora duugay baa tashi isugu noqday. Baydada wiilatay yaa hebel lahaa iyo yaa maali jirayey dhiilada la isdareensiiyey. Boqor Cismaan iyo Garaad Maxamuud Cali Shire waxay guddoomiyeen in xoolihii la daba qabto oo cid daraawiish ka soo dhiciyo la qalqaalo. Taasina waa u meel martay, ha yeeshee maantaas colkii ay dhureeni daraawiish kama macaashin, xoolana kama soo dhacsane. Haddiiba inta laga il helay ayaa rag badan laga gabawaray, welibana si xun baa inta loo baqay eliyey baambuur iyo bannaantoona looga harin. Diristaasi meeshii ay ka dhacday Banka Turuuji ayay ahayd. Goobtuse waxay taariikhda ku gashay magaca Ahbar Humbulle, waxayna ahayd 11 Agoosto sanadkii 1911. Dabadeed, intuu baa dheer gashaday ayuu dhacdadaas Sayid Maxamed ka tiriyey gabay guul ku faana oo gabayadiisa kuwa ugu culus lagu dari karo. Tudocyadiisa caanka ah ee Soomaalidu ay aada u taqaanna waxaa ka mid ah daa'imow allahayow, adaan duliina moogeyne, daandaansi ina aadanaa loogu dowgalaye, daynimaan ka qabin buu nafluhu dabagalayay. Haddiina lagu soo diray khalqiga dil iyo daaroodba wasangeli haddii uu duntigii dilicya soo qaatay dashiishiya ma jirteen haddii dexda laga keenay. Guutada lasoo dumay haddiina lagu soo duusay wax lasoo dandaanshaba haddiina la dul gawdiin si dildilaaca waa beri haddiina lagu soo daayay. Qayladu daluunta ayaa haddiina la dareensiiyey degdeg inaan u soo rooro waa dowlad alabkeeda mudulkeennay kuman duub cad oo wada daraawiisha. Dikri hadduu ku soo galay xarbiga aniga duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene deegaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay. Sidii aardaloonbiyii markaan ugu dilnaahayey dullihii shareeraa markuu dib uga jiiraayey daayeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiis. Nimanyahu af laba daan leh baan muranka daynay inay dareeraha cidlaa lagama shubo hadal daleereede ma duqaynay. Reer Bari wuxuu doonayuu helayen halkaa habar hundulle ee guuldaraystay ayaa waxaa la soo duulay axmed cali xirsi nin magaciisa lagu sheegay. Wuxuu ahaa nin saboora oo aan boggiisa boka xigin isla markaasna xaas ah. Sida la ogyahayna fardaha ayaa ahaa waayadaas gaadiidkii ay soomaalidu ku duuli jirtay. Taa awgeedna nin waliba wuxuu ku dadaali jiray inuu tabcado sanga baxdow ah ama geeyo ladano haddii colkiisu guulaysta uu ku saami qaato hadday jabaana uu cadowga kaga baxsado. Col waliba se wada faras ma ahayne dagaalyahanno lug ah ayaa ku jiri jiray. Maantii habar humbulle raggii iyaga oo lug ah daraawiis waxay uga duuleena waxa ayaan daradiisa ka mid ahaa axmed cali xirsi. Inkastoo aanu faras lahayn haddana axmed hamidiisu wuxuu ahaa haleelada daraawiisheed ee nugaal daaqaysa inuu qayb ka soo helo, sidaasna isaga iyo qoyskiisu ay saboolnimada ku sagootiyaan. Rabbise kama aqbalin. Geed uu soo helo iska daayay naftiisii ayaa qilqiil gashay. Dhowr jeer ayuu sigtay mar uu geeda hoostood cabdada kula cararo iyo mar uu meyd iska dhigaba si dhib leh ayuu fardoolaydii wadaadka kaga badbaaday. Dabadeed cagaag iyo calool maran isaga oo la dalan baabiyaya ayuu galabtii dambe qoyskiisii ku soo duldhacay. Markaas baa haddiiba waxay indhihiisii qabteen gaban yaroo uu dhalay, gaban uu caruurta ugu jeclaa asii galabtaas aada u dallaansanaayo diihaal awgiis aan tiraabba soo celin karin. Waa aabbe darxumada wejiga wiilka ka muuqatay intuu dhab uga tiraanyooday ayuu hoos socanaantay. Malaha hadal la joogi lahayd sidan uu dhaami lahaa ayuu isyiri. Isla markiibase intuu isu cudur daaray ayuu ku garnaqsaday oo darxumadiisa ma waxbaa la iga saari karaa sow isaga uma aan xoogsi tegin. Wixii habar hunbulle iga qabsaday hadduu ogaan lahaase sow isaga qudhiisu ima garaabeen. Gabankaas oo biraale la oran jiray intuu ku halqabsaday ayuu habeennimadii axmed cali tiriyey tix wuxuu la soo kulmay uu kaga warbixinayo. Tix gaabano uu naftiisa cudurdaad ugu doonaayo isla markaasna uu inoogu sheegaayo col fardooley ah oo lug lagu raaca halista ay leedahay. Wuxuu yidhi, biraalow haddaan ku hagradoon heedha ku haleeyey hawd iyo nugaal sare hadday himila ii qaaday haladoon adkaygii hadday haabi iga raacday. Hareeraha hadday naga gasheen xamar laheen seeyey yaa hebel lahaa iyo hadduu hadal ka soo yeeray. Ninkii faras lahaa maalintaa halabsay oo fuuliye lugay hoogto maantii maxaan heefay orodkayga. Habar hundulle habaaskii ka karay hooggii nimaan joogin halaakaban maqnayn ruuxi baan hadidin mooyaane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydno.
Waa gaag dhegeystayaal, barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaa jaynala socodsiinayay ayaa ugu dambeeyey idaacaddayda fiidnimo, halkaasi wada jirayda kala socodsiinayeen maxamed cabdixasan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba soo saaristay bashiir abkir cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo.
Shadeni helista mooye awakale kunachi jiro hawlaha ka gacalkeeyo way wada galkeene bal weeye mantana